O dinamismo urbanístico é chave para o crecemento equilibrado de Lugo. Por iso, seguimos impulsando proxectos que melloran as infraestructuras e xeran actividade económica. Este mércores aprobaremos en Xunta de Goberno dúas novas licencias por máis de 6,9 millóns de euros. Unha delas permitirá instalar unha central térmica de biomasa no campus universitario, apostando por un modelo máis sostible. E a outra dará luz verde á construción dun edificio de 42 vivendas, contribuindo á dinamización do sector da construción e creación de empreo. Seguimos avanzando cara a unha administración áxil e eficiente que facilite o desenvolvemento da nosa cidade.